subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha januari, waa 10 sanadka 2023, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomaali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacaddayada saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka Kismaayo oo bilaabay in bulshada uu ku dhiirigeliyo ka qaybgalka howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
waxaan jeclahay weliba inaan guddoomiye aduu taliye horena waad ahayd inaad tuutaha xidhatido ciidankan urur waa ka badan yaa nahorka cadid sida Cali Jeyte dalkeennan aan xoraysanno cid u maqan ma jirto innagaa dad u ah, innagaa rag u ah, innagaa Ilaahay inoogu beeray, waxaan rabnaa inaan xoraysanno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa ra-iisul wasaaraha dalka Denmark oo booqasho ku tagtay dalka Ukrain una ballan qaaday gantaallo uu Faransiisku farsameeyo, Somalilan oo waddo olola lagu badbaadinayo deegaanka iyo duurjoogta. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku aanu dalka Ukrain siin doonin dayuuradaha dagaalka ee F-16 xilli ay Ukrain raadinayso hubsan casar ah oo isaga difaacdo duulaanka Ruushka kaga imanaya. maruu soo gaadhay aqalka cadsniintii shalay ayaa Biden warfidyeenku ay weydiiyeen in Ukrain uu hubkaasi siinayo iyo in kale, wuxuuna ku jawaabay maya. Yuri Sak oo la taliya wasaaradda gaashaandhigga ee Ukrain ayaa wakaaladda wararkii Reuters toddobaadkii hore u sheegay in Ukrain ay Maraykanka ka codsanayso inuu siiyo dayuuradaha F-16 kadib markii ay hubisay helitaanka taangiyada dagaalka. Ukrain ayaa toddobaadkii hore ku guulaysatay in Maraykanka iyo Jarmalku ay u ballan qaadaan gantaallada dabaabado ay dalkaasi u dirayaan kadib markii Jarmalku uu muddo toddobaadyo ah ka meermeerayay inuu diro taangiyadiisa Leopard 2. sarkaal sare u hadlay dowladda Iiraan ayaa sheegay in dalalka Iiraan iyo Ruushku ay isku xidheen hannaanka isgaarsiinta ee bangiyadooda iyo nidaamka kala wareejinta lacagaha si arrintaasi ay gacan uga geysato kor u qaadista ganacsiga iyo macaamilka maaliyadeed. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay dalalka reer galbeedku saareen cunaqabateyn maaliyadeed Iiraan iyo Ruushka. tan iyo sanadkii 2018 ahayd markii uu Maraykanku ka laabtay heshiiska hubka nukleerka Iiraan, isla markaasna uu soo celiyo cunuqabateynadii saarnaa dalkaasi. waxay Iiraan ka maqnayd nidaamka is-afgarashada ee bangiyada ee loo yaqaano Swift Code, kaasi oo xarintiisu ay tahay dalka Belgium. nidaamkan ayaa xudun u ah xidhiirka iyo is-afgarashada bangiyada caalamka. xanibaado kuwaasi la mid ah ayaa sidoo kale lagu soo rogay bangiyada dalka Ruushka tan iyo markii uu weerarka ku qaaday dalka Ukrain sannadkii hore. guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe Iiraan Muxsin Kariimi ayaa sheegay in aanay bangiyada Iiraan u baahnayn nidaamka is-afgarashada bangiyada ee Swift marka ay xidhiirka maaliyad isdhaafsanayaan bangiyada dalka Ruushka ku yaalla. warkii caalamku waa naga intaas. wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad la socotaan v o a washington. haatana Kismaayo, tan iyo markii ciidamada Jubbaland ay u dhaqaaqeen dhulka hawdka ee galbeedka Kismaayo ayaa waxaa magaalada ka bilowday olole bulshada lagu wacyigelinayo inay ka qayb qaataan howlgallada lagaga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. maamulka dowladda hoose ee Kismaayo ayaa bilaabay ololahaasi iyagoo qabtay kulan ballaadhan oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba guddoomiyaasha waaxyaha xaafadaha magaalada Kismaayo, sida uu faahfaahintan ku sheegay wariyaha v o e da Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo uu soo agaasinay maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa ahaa mid bulshada ku dhaqan magaalada, gaar ahaana guddoomiyaasha waaxyaha kala duwan ee xaafadaha magaalada Kismaayo ay uga qayb qaadan lahaayeen taageeridda howlgallada ka dhanka ahi Al-Shabaab ee ka bilowday deegaanada Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. kulan ballaaran oo uu soo agaasimay guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada Kismaayo. ugu horreyn qaar ka mid ahi guddoomiyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey, kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. sida ay sheegeen,
aad ogtihiin gobolka Jubbada Hoose inuu shan degmo yahay, saddex degmo way maqan yihiin, degmooyinka ugu barwaaqo badnaa Tamaame iyo Badhaadhe iyo xoolaha meeshay ka imaan jireen Xagar iyo waa o dhan waa maqan yihiin. ma iska farfadhinaynaa marka madowiga Kismaayo maya arrinta ayada waxaan u leeyahay ciil baan na dilay, meel aan isu marraan laanahay degmooyinkii, meel laysu maro, haddaad afmadow xoro meelay marto waa go'doon. waxaa weeye Tamaame hadda ma tegi karo. waxaan hubaa oon hayaa aniga gobolkan ka shaqeyn jiray sideetan iyo saddexdii halay soo bedelay wakiilka xisbiga degdegaha, waxaan ii sheegayaa Tamaame guddoomiyaheed intuu ka soo shaqo tago oo bada saabka la shiro oo howlo la dhameeyo iyo wixiisa la tegi jiray oo la dheelma jiray waatan Tamaame lama gaari karo. waxay ila tahay waana meesha ugu barwaaqo badan.
maxaan umaleynaa inta guddoomiyaha meeshan fadhido oo xaafadaha araasiyaanada u leh nin egala male ninay Al-Shabaab guri ugu soo gareen oo gacmaha ka jajabayna araa jir ninay axsaan u gelayeenna ma jirto. soomaalidu waxba kuma maadaa nin lagu sii hurdo waa siixa, nin lagu hurdo waa hurdi. anagu xaafadaha koraan jirnaa, waxaan doonaynaa guddoomi ahaan ka talay wax ahaan niisiga degmada ulahe nimanka lagula dagaali lahaa inaad adnana siiso noo raadiso waan la dagaalayna inaga dagaal anaga looma sheegay ilaa kaaraa mardha iyo biyo kulule dadka qabtaan anaga ciyaar ma qaadano anagu waa la dagaalay kuwa dagaalkood waxba ma ayaga dagaalkood gaad ma way gaad ma wuju wuju kugu ma imaanayo waa la dagaalayna rag iyo bilcaan taliya wax gabdhaha anagoo dhan waa la dagaalayna.
anaga aad baan usoo dhaweynaya anigu xaafad ahaan faanool ahaan waxaan u taaganahay inaan ka shaqeeyo amniga. waxaan jeclahay weliba inaan guddoomiye aduu taliyo horena waad ahayd inaad tuutaha xidhatido ciidankan urur waa ka badan yaan horkacdid sidii Cali Jeyte dalkeennana aan xoraysanno cid u maqan ma jirto. innagaa dad u ah, innagaa rag u ah, innagaa Ilaahay inoogu beeray, waxaan rabnaa inaan xoraysanno, annagaa diyaar u ah, annagaa u dhimanayna, waxaan rabnaa annagu inaan waxaan ku dhimanno ilmahayagu ay ku faa'iidaan oo faa'iidada aan cunno. laakiin annaga iyo ilmahayaguba inaan isla noqonno, aan beerka dhulka wada dhigno si xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay ay noqoto xal ma noqonayso.
guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa dhankiisa goobta hadalkooda ka soo jeediyey, kaas oo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ugu baaqayay in ay ka qayb qaataan howlgallada ay bilaabeen ciidamada maamulka Jubbaland.
waxaynu qaadaynaa dowladda Jubbaland waxay qaadaysaa dagaal dalka qaybaha layna ka haysto oo bulshadeenni lagu dhibaataynayo khawaariijta laga xoreynayo kan degmo ahaan. marka innaga waxaa layna ka rabaa inaynu isgarab taagno ciidamada abniga, ninkii qori qaadi kara ninkii qorigiisa qaato ku rido jannaa dagatay. jannada dad baa waxay u raasheen jihaadka meelo fofog sooma hadduu ka waran guriga ku yimaasoo nasiib maaha. maanta waxa weeye qof nasiib labaa hela inuu khawaariijta gacantooda ku baxo, maxaa yeelay waa sida culimmadu sheegtay kitaabo qabaan qof islaama qof dilay in lagu jihaado laska dhiciyo xaqa qaba. cabsida iyo fulaynimadana dee waxyaabaha naarta lagu kala ka mid ta dhammaateese oo diyaar maaynu xorayno war diyaar ma nahay.
tan iyo markii howlgalladu ay ka bilowdeen gobolka Jubbada Hoose, maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay howlgallo ka dhana Al-Shabaab ayaa waxaa magaalada Kismaayo qaybaheeda kala duwan ka soconayay abaabul xooggan oo maamulka degmada Kismaayo iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudahaba ay wadeen abaabul xooggan oo bulshada loogu baaqayo in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi, iyadoona odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo rugta ganacsiga ay dhammaantood sheegeen kal hore in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski iyo ra-iisul wasaaraha dalka denmark met frederiksen ayaa gelinkii dambe ee shalay ku kulmay magaalada mikolaev ee ku taala koonfurta dalka ukrain. denmark ayaa horey u sheegtay inay caawin doonto ukrain kuna caawin doonto 19 gantaalada uu sameeyo dalka faransiisku. haddaba ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o a da qaaradda yurub ee dhinacaasi yurub nooga soo warrama ayaa khadka telefoonka ee magaalada copenhagen kula xiriiray wariye maxamed amiin oo ka tirsan idaacadda hormood, ugu horeynna weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo booqashada ay ukrain ku tagtay haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah dalka denmark.
aad baad umahadsan tahay ridwaan. booqashadani waxa weeyaan booqasho markii hore lasii qorsheeyey oo ku saabsan booqashada inta badan madaxda ama madaxweyneyaasha dalka yurub ay sameeyaan ay ku booqdaan dalka ukrain. marka booqashadani waxa ay daba socotay codsi ka yimid dalka ukrain oo ku saabsanaa inay dalka denmark ka caawiso in ukrain dhinaca taageerada militari iyo weliba tan caafimaad
waa gartay. laakiin marka laga hadlayo mowqifka denmark ee dagaalka ruushka hadda ma cad yahay? inta badan waxaa lagu yaqaanay dalkaas inuu gacan ka geysanayo arrimaha bani aadantinimada intii dagaaladu ay socdeen. marka waxaa hadda uu kusoo biirayaa xulfada reer galbeedka ee doonaysa inay hubka ku caawiyaan ukrain?
denmark waxa ay ka mid ahay tan iyo maalintu dagaalku bilaabmay dalalkii sida tooska ah ula saftay dhan walba dhinaca ukrain. haddii ay tahay taakulayntii dadka qaxoontiga ahaa in laga soo qaado xuduudaha iyo imakanaa dhinaca militariga, marka arrintan ku saabsan iyo weliba cunaqabateyntii lagu soo rogay dalka ukrain oo shirkado badan oo denmark ah iyaguna ahayn kuwii cunaqabateynta ka qayb qaatay kasoo baxay dalkaasi. marka arrintan waxay daba socotay dhinaca taakulada militariga. denmark ba waxay codsatay ama ay ka dalbatay dalka faransiiska kuba casri ah oo ah kan ugu casrisan rokedyadan meesha fog wax ka dila. marka hubkaas oo ah kan dunida hadda ugu casrisan oo lacag fara badan oo ilaa 300 million oo koroon ah ay ku dalbatay denmark ayaa intii aanaba soo gaadin dalka waxaa lasoo xidhiiray ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda safiirka dalka ukrain u fadhiya copenhagen oo ka codsaday in hubkaas denmark usoo socdo loo leexiyo dhanka ukrain.
waa gartay. marka waa hub noocee ah hubkaasi? ma hub casri ah oo gantaalaha?
waxa weeyaan gantaalaha la oran kara kuwa hadda dunida ugu casrisan, qiime aad u badanna denmark ay kusoo iibsatay oo marka ay ku hamiyeysay si markaasi ay u noqoto dalalka hubka ugu casrisan ee nato haysta. iyadoo markaa denmark hubka lacag fara badan ka bixisay oo aad u sugaysa oo ma garanaysa, ayaa safiirka ukrain isagu meelu ka soo gaaday mooyaane uu soo gaaday, kadibna wuxuu hubka maanta anaka u baahay qabna ee hana loogu deeqo. marka waa hub aad u casriya, lacag adoo tiro badan oo ah 300 million oo koroon baana denmark ka bixisay oo u dhigma ilaa iyo 340 million oo dollar meelahaas.
waa gartay. denmark waxa ay si weyn usoo dhaweynaysay qaxootigii ukrain. marka xaaladda qaxootiga dadka reer ukrain ee ku sugan dalka denmark waa sidee hadda?
hadda maalinba maalinta kasii dambeysa way sii wanaagsanaanaysaa. dadka odii yimid dalka waa lasii qabsanayaan, guryaa la siiyey, shaqooyin baa loogu tabarucay, kuwii iskuul dhahaa iskuul baa la geeyey, caruurtoodii xanaanooyinkaa la geeyey, lacag baa loo qoray oo la siiyey. marka waxa u mucjisa iyagoo aad u tiro badan oo dad aad u tiro badan dalkiibi hadda laga garan maayo, waayo dadkiiba u eg yihiin, laakiinse qaxoonti aad u tiro badan baa yimid oo dalka magaalo walba yimid oo oran karan oo kuigu badnaa adugu malaha muddo 20 sano ugu dambeysay qaxoontiga yimaada. marka si wanaagsan oo walaaltinimo ah oo inay dalkooda yimaadeen oo kale baa loo soo dhaweeyey runtii.
kaasi wuxuu ahaa wariye maxamed amiin oo ka howlgala dalkaasi denmark. waxaa warramay wariyaha v o a ee qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna buurama somalilan ayaa xilliyadii dambe waday olole lagula soconayo islamarkaasna lagu badbaadinayo duurjoogta iyo deegaanka intaba. wariyaha v o a ee burama haashim sheekh cumar good ayaa howlahaasi ka waraystay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka awdal cabdiwahaab xuseen muumin.
magacaygu waxa weeyaan injineer cabdiwahaab xuseen muumin, ahna isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka awdal. baryahanba haashimo sidaan la socotaan miidiyaha waxaan ku gudajinay xeebaha ayaan soo mareynay annagoo u kuurgalaynay xaaladda isbeddelka cimilada ay ku yeelatay sagal dabadeed ilaalinta duurjoogta iyo duruufaha ay ku sugan tahay ama dhinac biyaha ha ahaato ma dhinaca baadka iyo dhulka magaaloobaya ha noqoto ama isma ama gana ka ganacsi sharci darro ha noqoto amaba in la dilo oo la cuno ha noqotee. Runtii kiisaskan ku soo marnay ee soo aragnay ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa laalibaaxley baan soo marnay sadarkayseen. Marka waxaa jirta dadkii beeraleyda dad shaqaale ah noo ah, khaasatan qolo duubo la yiraahdo oo inooga yimiday dhinaca maxay ahayd Koonfurta Itoobiya. Muudaynba duurjoogta inay cid leedahay oo habeenkii intay toosh ku qabtaan diidnaad weyna ugaarsanayaan. Taas iyada waxaan uga kala hadalnay kulilaamaha amniga. Dhulka aan soo marnay ee ku aragnay waxa ka mid ahayd meel daracasa la yiraahdo, in habeenkii galanuugta markay iminka beerta ka yar taabanaysa ama ay daaqaysa xilliyada abaaraha, runtii waxa dhacaysa inuu ninkii habeen dambe uu qori usoo qaato toogto. Qolada beeraleydana waxaan leenahay ugaadhu waxay ka mid tahay xoolaha, waar qaybta duurjoogtii waxay ka mid tahay hantida qaranku leeyahay, waxay ka mid tahay bilicda waddanka, waxay ka mid tahay khayraadka dalka, waxay ka mid tahay dalxiiska dalka, waxay ka mid tahay waa asad oo qaranku leeyahay. Runtii waxaan leenahay marka hal wasaarad ima ilaalin karto aynu wada ilaalino. Dadka qaarkii ayaa waxa la sheegayaa in ay ugaarsanayaan duurjoogta la yiraahdo harimacadka, taas maxay idin ka qabataan? Runtii Haashim waad mahadsan tahay, waa run. Maxay ahayd harimacadka? waxa ka mid yahay nooc ka mid ah maxay duurjoogta, waana nooc loogu jecel yahay amaba laga ganaxo laga ganacsado, waa xuduudaha dhexdeeda ayuu ugu badan labada dowlad deegaanka iyo saad sheegtay gobolka Nawdal xuduudisa aad u dheertahay ila Xariirad. Marka runtii wasaarad ahaan anagu waan ka wada shaqeynaa, runtii waanan waxaan aad ugu wada shaqeynaa dowlad deegaanka, shirar baa jira. Runtii waxaan hay'adda iyaduna waxaa dadaal badan ku bixisay oo dhinac wax weyn la qabatay wacyigelinta xuduudaha labada dhan. Hay'adda CCF Geo Conservation Fund oo runtii xil weyn iska saarto arrimahan ka shaqeysa. Runtii imikada waxa ku jiray shirar aan ku galnay jigjiga Berdhoweyd laba bilood ka hor, dadka xoolo dhaqatada ee ku nool meelaha qaybaha dib loogu soo celiyay waxay sheegayaan in harimacadku uu ka cunayo xoolihii. Ma maqasheen idinku ka wasaarad ahaan in harimacadku kuwa adhiileyda uu ka cunayo xoolaha? Runtii toddobaadkan ka horbayba ahayd meel aan aad buuramada aan kala hadlayaan aan aad ugu dhowin aad hanan uga fogeyn degmada Qulceed, degmada Tuuleero cusub la yidhaahdo Geedareyle oo halkan ku taala oo xuduudda saaran waliba, ayaa waxaa dhacday inuu laba ari ah uu ka cunay. Runtii sawirradii way la wadaageen, waa jira uu joogay la buuraha silsiladda Gulis, si fiican buu ugu dhaqan yahay ilaa Libaaxley ilaa iyo Xariirad, aad buu ugu dhaqan yahay. Ama magtina sii ay qaar ku odhanayaan, qaarna maxay ku odhanayaan, de runtii waxay u arkayaan laba xayawaan oo runtii dee iyagu is ugaarsanaya. Runtii isaguna uu kasii darayaa tiida labaad waxa aad iyo aad fiican inay bulshadii iminkana la fahmayso oo markay aragto ama uu dhibaato ku sameeyo wasaaradda la soo xidhiidhaan. Hadiimka seerayaasha loo horumariyo oo dhirta indhijin xidhan iyo biyaha iyo waxba loo badiyo, inta badan dhulka heemeedkaas uu iskaga noolaanayaa inuu ugaadhsoodaan xayawaanka qaarkood inay isugaadhsadaan way yaraanaysaa uu xoolaha cuno. Runtiina DFOA aad iyo aad baan u salaamayo mahadsantid.
Kaasi waxaa iskuduwaha deegaanka ee gobolka Awdal, Injineer Cabdiwahaab, oo aan ka wareysanay xaaladda duurjoogta iyo ilaalinta ugaadha oo muddooyinkan dambe ay soo kordhayso in dadka qaar ay dhibaataynayaan ugaadhsina ku haya. Haashim Shaah Cumar Good, VOA Boorama.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnoo. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad dhegeysanaysaan v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington baraha bulshada sida facebook iyo youtube waxaa ku soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha oo bilaabay inay ka faa'iidaystaan isticmaalka baraha bulshada ay ku wada xidhiidho iyagoo qaarkood ka sameeya dhaqaale ay noloshooda iyo xirfadooda ku horumariyaan hodman cabdisalaam cadceed oo ka mid a gabdhaha suxufiyiinta ee ka howlgala magaalada nairobi ayaa ka mid a hablaha ka faa'iidaystay baraha bulshada waxaanay hodman sheegtay in dhallinyaradu ay dhaqaale iyo magacba ka samayn karayaan baraha bulshada iyagoonan u adeegsanin dhinaca khaldan hodman cadceed ayaa magaalada nairobi haddaba ugu warantay wariyaha v o a da khadar maxamuud xareed
khadar xareed waa mahadsan tahay in badan baan ku mahadcelinaya waan salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha ama daawadayaasha v o a khadar hadaan isku dayo horta marka koowaad waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay shaqadu qofna ma noolaan karo shaqala-aan oo shaqadu waxay ka qayb qaadataa korriinshaha jir ahaan iyo maskaxaan ee qofka bilowaadanka iyo weliba firfircoonidiisa waxayna door muhiima ka ciyaartaa shaqadu jiritaanka bulsho qoys iyo qofeed marka inaad qof u shaqaysid waa wax caadi oo la wada yaqaano inaad adigu shaqaysidna wax kasii fiican ayadan la wada yaqaano anigu waxaan ahay mulkiilaha hodman show barnaamijyo ka baxa youtube-ka iyo facebook-a kana baxa mareegta facebook iyo maaragta youtube iyo meelo kalo badan baan anigu horta leeyahay waxaan hal abuuray muddo laga joogo i think 2 sanaan umalaynaya baan horta sameeyey iyo 3 sano gudahood inta muddo intaas ah haddii gabadhu ay soo gudbiso wax fiican oo dadka iyo dalka waxtar u leh waxaan aaminsanahay iyadoon nafteedana dhibaato u geysan cid kalena dhibaato u geysan inay samayn karto magac iyo lacag labadaba marka si aad u samayso magacii waa inaad ka dhowrsataa magaca yes maanta waxa ugu fudud la sameeya waa magac laba beriyo aad qof caydo mase laba beriyo aad wax khaldan samayso ay dadka dhan kugu baranayaan laakiin waxay noqonaysaa damage iyo dhibaato kusoo gaarta noloshaadoo aan kaa harinin marka si aad u samayso magacaas waa inaad magacaasoo nadiifa si aad u samayso waa inaad marka hore aad ka taxadirtaa waxaad samaynayso wax fiican oo bulshada waxtar ule adnaan dhib ku keenin aad samaysaa qofka hadduu magac sameeyo social media laga yaqaano hadda adduunka wax walba iska fududaadeen oo dee social media lacag baa laga sameeya si kasta waxaa ku imaatee oo ama waxyaaba qandaraysaada gooni aad qaato ha ahaataa ama waxyaaba aad soo gudbiso daawatid oo kiliktasa lacag hesha ahaato marka waxaan aaminsanahay haddii haweenku dhanka wanaagsan ay u isticmaalaan iyo cid walba social media in laga samayn karo fursado
marka ilaa goormaad bilowday inaad sidan u shaqaysato
alerta markii ugu horeysay facebook baan youtube baan joogay youtube markaan cabaar ku jiray oo hamay youtubekayga 2019-kii maalmihii u dambeeyey baan si fiican gacanta ugu qabtay marka kadibna waxaan usoo guuray bageka ama facebook-ga marka adiga ilaa 2019-kii waan joogaa social media kayga khaaska ah
ka waran marka inta badan gabdhaha dhallinyaradu waxay ka cawdaan fursadihii shaqooyinka oo yar ama dhibaatooyin ay xagga shaqooyinka kala kulmaan oo kale makula tahay in ay faa'iido badan ay ka samaysan karaan gabdhaha social mediaha oo ay ka faa'iidi karaan
horta marka ugu horeysa khadrow igana raali ahow horta marka ugu horeysa gabdhuhu waxay la dirseen oo ay runtii xamileen culays iyo dhibaato aad u fara badan markaad qof shaqo u doonato horta waxaa tahay gabar afrikaan ah haddana soomaaliyeed oo maaragtay ilaahay baa horta kugu dhammaystiray qiimo iyo karti markay gabadhu marka ilahay baa horta u dhammaystiray qiimo iyo karti aan dhehe
taasi waxay ahayd hodman cadceed oo ka howlgasha magaalada nairobi ahna wariye waxay ugu warrabaysay wariyaha v o a da magaaladaasi khadar maxamuud xareed weli waxaad la socotaan v o a washington intaynan u gudbin dhinacii heesaha aan wararkii caalamka 1 iyo 2 idiin dulmaro sarkaal sare oo u hadlay dowladda iiraan ayaa sheegay in dalalka iiraan iyo ruushku ay isku xidhmeen islamarkaasna sameysteen hanaanka isgaadhsiinta ee bangiyadooda iyo nidaamka lagu kala wareejiyo lacagaha si arrintaasi gacan uga geysato kor u qaadista ganacsiga iyo macaamiisha waa macaamilka maaliyadeed. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay dalalka reer galbeedku saareen cunaqabateyn maaliyadeed iiraan iyo ruushka. tan iyo sannadkii 2018 waxayd markii uu maraykanku ka laabtay heshiiskii hubka nukleerka iiraan, isla markaasna soo celiyay cunaqabateynadii saarnaa dalkaasi, waxay iiraan ka maqnayd nidaamka isafgarashada ee bangiyada ee loo yaqaano swift code, kaasoo xarintiisu ay tahay dalka belgium. nidaamkan ayaa xudun u ah xidhiirka iyo isafgarashada bangiyada caalamka. xanibaado kuwaasi la mid a ayaa sidoo kale lagu soo rogay bangiyada dalka ruushka kadib markii uu weeraray dalka ukrain sannadkii hore. guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee iiraan muxsen kariimi ayaa sheegay inaanay bangiyada iiraan u baahnayn nidaamka is-afgarashada bangiyada ee swift marka ay xidhiirka maaliyadeed iyo isdhaafsiga dhinaca bangiyada la sameynayaan bangiyada ku yaala dalka ruushka. haddii aan dhinacii heesaha u baydhno, aan soo qabto heesta fanaanka maxamed mooge ee adduunow xaalkaaba. heestaasi adduunyay xeelkaba iyo allaw naxariistay fanaanka maxamed mooge ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabayna idaacadda idisaakii caalamka. anigu waa maxamed cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o a waxaanu daleelnahay sidaas iyo subax wanaagsan. Oh.